Yle Areena.
Tietyssä mielessä niin kuin fiktiivisissä hahmoissa on se, että koska ne luo itse, ne myös niin kuin ikään kuin tottelee sitä, mihin heidät haluaa viedä. Ja heidän kohtaloitaan pystyy vähän muovaamaan niin kuin tarinan vaatimalla tavalla, mutta sitten faktat ovat itsepäisiä. Eli sitten kun puhutaan todellisista hahmoista, niin siinä ei ole tällaisia ikään kuin oikoteita. Tässä on alla hitomoinen syksy ja tulossa melkoinen joulukin, jos Jokisen puheita uskoo, ja miksei uskoisi. Pidätykset on hyviä tässä mun duunissa. Ne käynnistää aina pienen hässäkän, porukka säntäilee ympäriinsä, vaihtaa juoruja, puhuu sivu suunsa just kun niiden pitäisi pitää se kiinni. Mä koputan uudestaan. Avaa ovi, se olen mä.
Näin siterasi omaa kirjaansa lopun alku D-mollissa kirjailija Lauri Mäkinen oman valintansa mukaan. Toisessa mikrofonissa on Jouko Salokorpi eli minä. Tervetuloa luomiskertomuksen pariin. Miksi valitsit just tuon kohdan?
Tämä ei ole varsinaisesti mikään suuri käännekohta tässä kirjassa, mutta se on semmoinen ikään kuin tunnelmapala. Eli käytännössä tässä kirjassa useampi hahmo joutuu ikään kuin etsimään koko ajan tilaisuuksia löytää tietoa tai tässä tapauksessa tuhota sitä, mutta samalla tietysti toimia hyvin niin kuin varovaisesti ja ikään kuin liikkua sukkasillaan, ja mun mielestä tämä pätkä niin kuin ikään kuin on hyvä tämmöinen palanen siitä.
Jos kirjan olemus ei vielä tuon perusteella täysin avautunut, pistetään minuutilla paremmaksi. Kirjan nimi siis on Lopun alku D-mollissa. Se alkaa Espanjan sisällissodan loppuvaiheella vuonna 1937 ja päättyy vuonna 1941 joulukuuhun. Kirjassa seurataan maailman myllerryksiä Euroopassa, Kaukoidässä ja Neuvostoliitossa, joka tosin vielä vähän aikaa sitten laskettiin kuuluvaksi Eurooppaan. Tarinaa kuljetetaan suomalaisen, etsivälle keskuspoliisille ja sittemmin Valpolle vasikoivan kommunistin, neuvostoliittolaisen korkean tiedusteluupseerin, natsi-Saksan propagandaministeri Josef Goebbelsin, nuoren saksalaisen säveltäjän ja hänen elokuvatähtisiskonsa sekä Tokiossa Neuvostoliitolle vakoilleen Richard Sorgen radistin Max Clausen kautta, joiden kohtalot ja polut risteävät halki kirjan. Tapahtumapaikkoina ovat niin Espanjan sisällissodan taistelukentät, kuulustelukellarit, Stalinin työhuone kuin saksalaiset filmistudiot. Lukija tietää, mitä kohti maailma on menossa, mutta kirjan henkilöt eivät. He vain yrittävät selviytyä ja toimia kulloisenkin hetken mahdollistamalla tavalla vakoilun, harhautusten, vastaharhautusten ja valheiden usvauttamassa maailmassa. No niin, siinä oli noin 540 sivua kompressoituna, tunnistitko kirjasi?
No kyllä joo, kyllä tunnisti, että juuri tuosta on kyse, eli vakoilu on tietysti se punainen lanka ikään kuin tässä, semmoinen ikään kuin organisoiva periaate tälle kirjalle. Siinä tietysti on hyvin paljon muutakin, kulttuuria, propagandaa, ideologioita ja oikeastaan niin kuin ehkä tärkeimpänä semmoista niin kuin elettyä elämää, eli tällä tavalla tämmöisiä historian tapahtumia ikään kuin sekä oikeiden että fiktiivisten että todellisuudesta niin kuin tämmöisen innoituksensa ottaneiden fiktiivisten hahmojen kautta ja heidän elämänsä kautta.
Mikä sai sut kirjoittamaan just tämän tarinan tai miksi aihe valitsi sut?
Semmoinen ehkä semmoinen suuri heureka hetki tai tämmöinen inspiraatiokokemus tuli itse asiassa uutisista. Mä luin lehdestä, että Saksan tiedustelupalvelu oli julkaissut tämmöisiä Länsi-Saksan tiedustelupalvelun vanhoja dokumentteja, joissa sitten oltiin todettu, että epäiltiin, että tämmöinen filmitähti kuin Marika Röck niin olisi ollut Josef Goebbelsin rakastajatar ja Neuvostoliiton vakoja. Ja mun mielestä se oli jotenkin hirveän mielenkiintoinen ajatus, että hetkinen, että Neuvostoliiton vakoilu olisi niin kuin päässyt oikeasti näin lähelle tätä niin kuin natsi-Saksan ydintä. Ja sitten kun mä rupesin penkomaan tätä neuvostotiedustelua, niin sitten mä törmäsin taas tähän Sorgen vakojarenkaaseen Tokiossa, ja sitten se niin kuin ikään kuin laajeni niin kuin täksi asetelmaksi, mikä tässä kirjassa on. Että toi kuitenkin tarjoaa tuo vakoilukenttä niin kuin hyvin paljon sellaisia mahdollisuuksia just rakentaa tarinoita ja vähän niin kuin luoda tämmöistä niin kuin mysteeriä ja semmoista niin kuin luoda tämmöinen juonivetoinen romaani sitä kautta.
Silloin kun kirjoitit tätä, niin ei varmaan käynyt mielessä, että tämä ilmestymisajankohta osuu tämän yhden ex-vakojan wannabe-tsaarin sotaretken kanssa. Ja jossain kohtaa kirjaa, kun luin sen nyt siis ihan näinä sotien päivinä, niin tuli mieleen, että Stalinin paikalle, miksei Hitlerinkin olisi voinut helposti laittaa tämän erään itäisen naapurimaan nykypresidentin, joka itsekseen sillä mahdollisessa turvallisessa bunkkerissa vettelee naruista ja vaikuttaa ison määrän ihmisiä elämään ja kuolemaan.
Tätä kirjoitettaessa mä oon kirjoittanut, tai kirjoitin tätä 4 vuotta, eli käytännössä aloitin vuonna 18. Ja siinä vaiheessahan Krim oli jo historiaa siinä mielessä, että siitä oli kulunut 4 vuotta. Ja tässä niin kuin Venäjän ja Ukrainan, tai Venäjän suhtautumisessa Ukrainaan, niin siinähän on, ja miksei niin kuin muihinkin naapureihinsa ja maailmaan yleensä, niin siinä on tämmöisiä häiritseviä yhtymäkohtia tällaiseen niin kuin natsien pelikirjaan tietyssä mielessä ja niin edespäin. Ja sitten juuri tämä propagandapelikirja, että vedotaan näiden toisissa maissa olevien vähemmistöjen ongelmiin ja väitetään, että niin kuin tätä valtiota tarvitaan, Venäjän valtiota tarvitaan suojelemaan heitä ja heidän oikeuksiaan.
Voittaminen on oikein. Se on moraalista ja välttämätöntä. Oikein tai väärin, meidän tulee voittaa. Se on ainoa mahdollinen tie. Ja kun olemme voittaneet, kuka enää kyseenalaistaa keinomme? Me olemme jo vastuussa niin paljosta, että muuten koko kansakuntamme ja me, jotka johdamme sitä, tuhoutuvat, joten töihin, ystäväni, sanoo Hitler Goebbelsille. Onko tämä sotakirja vai onko niin, että sota on vaan niin kuin tämmöinen hyvä kulissi käsitellä valtaa ja valtasuhteita ja elämän sattumanvaraisuutta?
Niin, no sotakirjaksi on varmasti aika vähän loppujen lopuksi taistelukohtauksia tai tällaista niin kuin sodassa itsessään tapahtuvaa toimintaa, että kyllä mä sen enemmän mielen niin kuin vakoja romaaniksi siinä mielessä, vakoiluromaaniksi.
Tässä on päähenkilöinä, tai siis nämä kirjan näkökulmat ovat tämän suomalaisen kommunistin, Goebbelsin, Neuvostoliiton korkean tiedusteluupseerin ja sitten tämän saksalaisen säveltäjän ja näyttelijän ja Japanissa toimivan vakoilija Richard Sorgen ja hänen radistinsa Max Clausen. Niin miksi päädyit juuri heihin, että annat juuri heidän äänensä kertoa historiasta?
Oikeastaan yksi asia, mitä mä halusin tätä tehdessä kokeilla, on juuri näiden niin kuin oikeiden historiallisten henkilöiden ja sit täysin fiktiivisten henkilöiden ja sitten ehkä niin kuin sellaisten jonkunnäköistä inspiraatiota todellisuudesta saaneiden henkilöiden sekoittaminen. Ja just nimenomaan todellisuuden ja fiktion sekoittaminen myös. Et useinhan fiktiota kirjoittaessa ja varsinkin tämmöistä niin kuin juonivetoista fiktiota kirjoittaessa, niin yksi niin kuin asia, missä aina joutuu kirjoittaessa, tai mitä joutuu aina kirjoittaessa huomioimaan, niin on se, että onko tämä fiktio uskottavaa. Ja aika usein on niin, että itse asiassa todellisuus on, jos se kirjoitettaisiin fiktioksi, niin se olisi usein epäuskottavaa. Joten siinä mielessä, kun se sekoittaa todellisuutta fiktioon, niin se antaa myös fiktion suhteen ikään kuin eri vapauksia. Ja sitten taas toisaalta se myös fiktio sitten itsessään, sitä voi käyttää tällaisena ikään kuin tapana täyttää tämmöisiä tyhjiä kohtia.
Oliko nämä tyypit alusta lähtien vai vaihtuiko sun henkilögalleriasi jossain vaiheessa?
Kyllä se henkilögalleria itse asiassa pysyy täysin samana alusta loppuun. Ainoa, jota me ehkä jouduin pohdiskelemaan eniten, oli se, että tämä Joseph Goebbels, koska kaikesta tästä niin kuin pahamaineisuudestaan ja tunnettuudestaan huolimatta, niin kun mä luin hänen esimerkiksi päiväkirjojaan, ja missä niin kuin hän persoonansa toi esiin, niin hän itse asiassa oli mun mielestä äärimmäisen tylsä tyyppiset lopulta. Et ehkä niin kuin eniten harmaita hiuksia just aiheutti se, että miten niin kuin kuvata hänet kuitenkin jollain tavalla kiinnostavana hahmona, koska hän loppujen lopuksi niin kuin mun mielestä niin kuin persoonaltaan oli semmoinen paperin ohut, ja kaikki mitä oli, niin oli tämä, mitä hänen niin kuin tekonsa ja ajatuksensa ikään kuin. Mutta loppujen lopuksi yllättävän tylsä tyyppi.
kun kirjoittaa oikeista henkilöistä, niin millaista on tavallaan mennä niin kuin heidän nahkoihinsa, heidän päänsä sisään, varsinkin kun osa tyypeistä on aika karmeita, koska olihan se Goebbels myös karmea. Oliko se ahdistavaa missään kohtaa?
Tietysti kirjoittaminen on tietysti myös vähän semmoista niin kuin metodinäyttelemistä, varsinkin just kun pitää mennä tämän hahmon nahkoihin ja ikään kuin, niin kuin omaksua jollain tavalla se ajatusmaailma ja tunnemaailmakin. Mutta ei sellaista ilmiötä kyllä tullut, että olisin niin kuin vapaa-ajalla, niin ainakaan toivottavasti ei tullut, että olisin käyttäytynyt kuin Goebbels. Se oli vähän semmoinen niin kuin työpaikka, mihin mennään, että okei, että mites hän nyt näitä asioita hahmottaa. Totta kai siinä niin kuin pitää mennä ehkä pintaa syvemmältä sinne nahkoihin, jotta siitä hahmosta ei ikään kuin tule sellaista karikatyyriä tai semmoista piirroshahmoa. Tai tuli tutustuttua aika paljon kaiken näköiseen psykologiseenkin kirjallisuuteen, kun piti niin kuin hakea sitä varsinkin niin Goebbelsin kohdalla, että miten tämä nyt voi toimia näin, tämä ajattelumaailma. Mutta
missä käyt töissä? Käyn Goebbelsissä. Tätä ammatiltasi tai taustaltasi olet yhteiskuntasuhdekonsultti.
Kyllä.
Niin oliko näistä taidoista hyötyä, kun mietit, miten päähenkilösi yhteiskuntasuhteita ja muita suhteita hoitelivat, vaikkapa nyt tämä mainittu Goebbels?
En nyt sanoisi, että hyötyä sikäli, että eihän näitä asioita niin kuin Suomessa ja tänä päivänä noin hoideta. Että kyllähän tässä nyt enemmän on kyse niin kuin historiasta ja miten niitä on hoidettu tuohon aikaan, mutta tietysti se, mikä on just häiritsevää, on se, että nämä Goebbelsin opit, ne kyllä tuntuu olevan sitten kuitenkin käytössä, sanotaan nyt vaikka Venäjän tässä propagandassa, niin on ihan selkeitä yhtymäkohtia nimenomaan tähän pelikirjaan, että juuri syytä muita siitä, mitä teet itse, toista samaa asiaa niin kauan, kunnes se vaan otetaan totuutena ja sitten myös niin kuin, että sulje yleisö niin, että se kuulee vain yhtä viestiä.
Ohjelman nimi on siis Luomiskertomus, eli nyt luodaan sun kirja. Miten tai mistä aloitit?
Joo, mä aloitin, suoraan sanoen mä en muista kummasta, mutta se oli jompikumpi näistä todellisista hahmoista tässä kirjassa. Eli joko Max Clausenista, eli Tokion vakojarenkaan radistista, tai Josef Goebbelsista, joka siis oli Natsi-Saksan propagandaministeri. Mä veikkaan, että se oli Goebbels, josta mä aloitin. Ja ehkä siksi, että yleensähän niin kuin tämmöisessä isossa projektissa sitä hakee semmoista niin kuin helppoa tietä sisään. Ja koska tämä henkilö oli niin kuin niin tunnettuja, niin jotenkin tuntuu, että sitä materiaalia olisi ikään kuin, niin kuin helpoin käyttää. Mutta itse asiassa se osoittautui, ainakin Goebbels osoittautui, tai siis nimenomaan Goebbels osoittautui tämän projektin ehkä hankalimmaksi hahmoksi lopulta. Tietysti mielessä niin kuin fiktiivisissä hahmoissa on se, että koska ne luo itse, niin ne myös niin kuin ikään kuin tottelee sitä, mihin heidät haluaa viedä. Ja heidän kohtaloitaan pystyy vähän muovaamaan niin kuin tarinan vaatimalla tavalla, mutta sitten faktat ovat itsepäisiä. Eli sitten kun puhutaan todellisista hahmoista, niin siinä ei ole tällaisia ikään kuin oikoteita tai mahdollisuutta semmoiseen muovaamiseen.
Etenitkö kronologisesti vai sinne tänne hypelle?
Oikeastaan jokainen hahmo, niin mä kirjoitin ne erikseen aluksi. Et mulla oli olemassa tämmöinen niinku runko sille, miten tämä tarina menee, mutta mä en olisi kyennyt tekemään sitä työtä sillä tavalla, että mä olisin aloittanut ensimmäisestä luvusta yhdestä hahmosta sitten siirtymään seuraavaan hahmoon ja sitten seuraavaan. Että jollain tavalla kuitenkin työtä tehdessä, niin kyllä se siinä piti edetä kyllä niin, että yksi hahmo kerrallaan, hänen tarinansa alusta loppuun. Ja sitten aika lähellä loppujen lopuksi tätä julkaisua, niin itse asiassa sekoittaa nämä kaikki yhteen. Mikä tietysti oli vähän semmoinen totuuden hetki, että nyt sitten katsotaan, että toimiiko tämä oikeasti vai ei.
Siis tämmöinen vähän kuin korttipakka, joka, joo, en saa nyt tätä äänitehosteena tähän, mutta sitten kortit molemmilta puolilta sekoittuu toisiinsa.
Kyllä.
Kun teit näin, niin kun tämä on vähän shakkia se tarina ja vakoilun maailman sumua ja harhautusta, niin ja tuolla tavalla kirjoitettuna, niin miten miten sä pystyt pitämään sen tarinan kasassa?
Niin, toi on hyvä kysymys. Lopulta kuitenkin siinä oli, jokaisella hahmolla oli ikään kuin oma roolinsa siinä tarinassa. Ja siihen oli, mä olin tehnyt siihen semmoisen niin kuin tarinan rungon tai kehikon, mihin jokainen istui. Sitä kautta se varmaan sitten pysyi kasassa. Ja niin kuin todettua, niin tämä oli just se totuuden hetki sitten siinä ihan niin kuin, vähän niin kuin viimeisessä kaarteessa, että kun ne kaikki sekoitti yhteen, niin oli aika jännittävää sitten niin kuin katsoa, että toimiiko tämä oikeastaan ollenkaan vai ei. Mun mielestä niin kuin olisi ollut hirveän vaikeaa hyppiä siinä mielessä edes takaisin, että olisi niin kuin kuvaillut yhdessä hetkessä yhtä hahmoa ja sitten toista. Että kyllä sinne kuitenkin siinä hahmon maailmaan niin kuin piti mennä sen verran selkeästi ja syvälle, että silloin kun kirjoitettiin jotain hahmoa, niin sit mentiin hänen matkassaan tämä tarina läpi.
Millä tavalla virität itsesi kirjoitustunnelmaan tai moodiin? Onko sulla jotain tietynlaisia rituaaleja, niin kun sä ryhdyt työhön, vedät leukoja tai peset ikkunat tai käyt puistossa ruokkimassa oravia?
Kyllä se varmaan se kahvikuppi on niin kun se varmin rituaali, että joku tällainen niin kun oma hetki ja semmoinen rauhoittuminen ja keskittyminen. Ja aika usein kuuntelen myös musiikkia.
Minkälaista? Kirjan nimessä on mainittu sävelaina D-molli, mutta
joo.
Oliko pelkkää mollia, soundtrack?
Ei pelkkää mollia. Että. No oikeastaan melko vähän klassista itse asiassa, mutta aika pitkälti tämmöistä rockia, räppiä. Joidenkin hahmojen kohdalla mä myös niin kuin pyrin tunnistamaan tämmöisiä kappaleita, mitkä olisi ikään kuin vähän tämmöinen niin kuin nuottiavain niin kuin tämän henkilön ajatuksiin. Että heillä oli tämmöisiä niin kuin omia, voisiko nyt sanoa, teemakappaleitaan. Ei nyt sillä, että mä olisin niitä niin kuin kuunnellut toistuvasti, mutta joo, kyllä sitä tuli niin kuin musiikin maailmasta niin kuin haettua myös tällaista niin kuin ikään kuin tukea ja tämmöistä niin kuin varsinkin tämmöiseen tunnelmaan ja tunne-elämään niin kuin liittyvää ja miksei myös ajatusmaailmaan niin kuin liittyvää evästystä.
No kaikille valmistuneille kirjoille on yhteistä se, että eräänä päivänä ne on valmiita. Niin missä kohtaa tiesit tai päätit, että nyt se on tässä, piste?
Mä en ole yhtäkään kirjaa kirjoittanut niin kuin kerralla purkkiin, että niissä on ensimmäinen versio, sitten sen jälkeen sitä on niin kuin, siihen on lisäilty jotain, poistettu jotain, paranneltu ja niin edespäin. Ja semmoinen niin kuin kypsyttely niin kuin on kuulunut kaikkiin ja erityisesti tähän. Ja sitten niin kuin oikeastaan se viimeinen niin kuin semmoinen vimmainen vaihe on sitten tämä niin kuin editointi ja tämmöinen niin kuin ne viimeiset hionnat. Ja sitten kun se kirja ensimmäistä kertaa tulee taitosta. Siihen asti se on ollut, niin kuin mun tapauksessa mä kirjoitan ihan Wordiin, niin se on ollut Word-tiedosto, se on näyttänyt tietyiltä, sitä on ollut sokea tietyille virheille, mutta sitten kun se tulee taitosta, niin se näyttää kirjalta, ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin näkee kaikkia virheitä, ja tuon kuuluisi olla tuolla, ja tuon kuuluisi olla tuolla. Niin se on semmoinen niin kuin vimmainen vaihe, ja se on vähän ehkä semmoinen vaihe, mistä on itse asiassa yllättävän vaikea tulla ulos. Eli kyllä täytyy nyt myöntää, että tässä tapauksessa todettiin, että se on valmis siinä vaiheessa, kun kustantaja ajattelisi mulle, että no niin, että sä voit nyt rentoutua ja nyt lyödään tää lukkoon ja tää lähtee painoon ja kiitos.
Minkälainen tunne siinä kohtaa tuli?
No oli se todella suuri helpotus. Kyllä se on sanottava, että semmoinen niin kuin helpotus ja tietynlainen rauha ja myös ehkä semmoinen haikeus jollain tavalla. Täytyy sanoa, että tässä oli kiva olla sisällä. Vaikka nimi onkin synkkä ja aiheet on synkkiä, niin jollain tavalla tämä maailma oli niin semmoinen monimutkainen ja erikoinen ja monikerroksinen, että kyllä mä siinä viihdyin. Viihdyin sen 4 vuotta niin kuin tämän kyydissä ja siinä myös tuli semmoinen tietynlainen niin kuin haikeus ja semmoinen niin kuin irti päästämisenkin tuska, mutta sitten samaan aikaan myös helpotus.
No siinä kohtaa, kun kirjan lopettaa ja luovuttaa, niin siinähän joutuu myös sanomaan goodbye päähenkilöille. Kiinnytkö henkilöihisi? Tuleeko heitä ikävä, vaikka tämä ehkä saattaa kyllä vähän makaberi kysymys, kun henkilögalleriassa on myös sellaisia henkilöitä kuin tämä Goebbels ja Stalin ja Hitler.
No joitakin ehkä enemmän. Kyllä se taitaa niin mennä, että sit sympaattisempia henkilöitä niin kohtaan ehkä jääkin semmoinen niin kuin Että esimerkiksi mun mielestä Max Clausen, joka oli tämä Tokio Vakojärenkaan radisti, hän oli kuitenkin niin kuin pohjimmiltaan sympaattinen kaveri. Nalle Malmi oli pohjimmiltaan sympaattinen kaveri. Ja sitten että kyllä ehkä heitä jossain määrin jopa jäikin tämmöinen niin kuin ikävä. Kömpelsiä nyt vähemmän.
Kirja loppuu sinne vuoden 1941 loppuun tai lopussa. Niin kuin kirjan osalta tämä tarina ja vähän kesken, päästään vaan niin kuin tämän lopun alkuun, mutta ei loppuun. Hmm. Tai siis meidän ihmiset tiedämme, että tarina jatkuu ja jatkuu edelleenkin, enkä nyt rupea pääntämään nimilistaa Stalinista eteenpäin nykypäivään, mutta onko sulla ajatus, että jatkatko jollain tavalla tätä vielä, koska hyytäviä historian tapahtumia on ollut sunkin kirjasi kuvaamien tapahtumien jälkeen.
Hmm. Mä en ole aiempia kirjoja jollain tavalla jatkanut, mutta tätä tehdessä jollain tavalla tuli semmoinen olo, että niin kuin mä totesin, että mä niin kuin viihdyin hyvin tässä tätä kirjaa tehdessä, ja se oikeastaan jatkuu koko projektin ajan, että mun mielestä se oli niin kuin hirveän mielenkiintoista olla sen kaiken keskellä ja niin kuin todella antoisaa, ja kyllä mä jotenkin mietin sitä, että voisiko tässä nyt olla sitten semmoinen ikään kuin, voisiko nyt sanoa konsepti, jota voisi niin kuin jatkaa tulevaisuudessakin. Toki tämä on aika raskas konsepti, että siinä mielessä voisi olla ihan kivakin, jos tulisi joku semmoinen vähän pienempi aihe nyt niin kuin mieleen tässä. Mutta
niin, että tällä konseptilla Kuuban kriisiin asti pääseminen vie useamman kirjoitusvuoden.
Niin, se on totta. Että mutta mulla on oikeastaan nyt tällä hetkellä semmoinen vähän niin kuin risteysvaihe, että mä oon nyt kirjoittanut 3 historiallista tai historiaan sijoittuvaa romaania. Sitä mä olen pohtinut ja miettinyt, että pitäisikö nyt tavallaan poiketa kaavasta ja tehdä jotain nykyhetkeen tai nykyisempään hetkeen liittyvää, vai sitten pysyä niin kuin kuitenkin kauempana historiassa, joka tietyssä mielessä on, siinä on niin kuin omat hyvät puolensa, että jos kirjoittaa nykyhetkestä, niin on hirveän vaikea sitten sanoa, että mikä loppujen lopuksi on merkittävää 5 vuoden päästä, kun se kirja sitten lopulta tulee ulos.
Ehkä satukirja.
Niin, ehkä satukirja, joo. Historiassa on se hyvä, että se on tietyssä mielessä paremmin paikallaan, vaikka sitten aina aukeaa joku, tulee joku löytö ja sitten yhtäkkiä asiat kääntyykin ympäri. Että tätä mä nyt oon niin kuin tässä pohtinut ja kypsytellyt, mutta niin. Toi on kiehtova aihe tai idea, että pitäisikö se tosiaan tehdä ihan puhdistautua ja tehdä tämmöinen satukirja sitten seuraavaksi.